Գլուխ 6-րդ. Քաղցի տանջանքին նմանվող մի անհանգստություն համակեց Մարտին Իդենին։ Նա մաշվում էր աղջկան նորից տեսնելու ցանկությունից։ Աղջկան, որի քնքուշ ձեռքերը անսպասելի ուժգնությամբ բռնեցին իր ամբողջ կյանքը։ Նա չէր համարձակվում գնալ այդ աղջկա մոտ։ Վախենում էր, որ դա չափազանց շուտ կլինի, և այդպիսով կխախտվեր քաղաքավարություն կոչված ահարկու կանոնագիրքը։ Նա ժամերով մնում էր Օքլենդի և Բերքլիի գրադարաններում, որոնց անդամագրվեց իր, Գերտրուդայի, Մերիենի անուններով, մինչև անգամ Ջիմի անունով, որը համաձայնեց, երբ Մարտինը նրան շռայլորեն հյուրասիրեց գարեջրով։ Այդ 4 բաժնեգրություններով էլ գրքեր կուտակեց, և նրա սենյակում գրեթե ամբողջ գիշեր վառ էր մնում գազը, որի համար միստր Հիգինբոթամին ամսական 50 սենտ ավելի դրամ էր վճարում։ Սակայն կարդացած գրքերը միայն ավելացնում էին նրա անհանգստությունը։ Նոր գրքի յուրաքանչյուր էջ նրան սողանցք էր թվում դեպի գիտելիքների այգիները։ Այդ գրքերը կարդալուց նրա քաղցը ավելի էր սաստկանում։ Նա չգիտեր նաև, թե ինչից պիտի սկսել, և շարունակ տանջվում էր նախապատրաստական կրթություն չունենալուց։ Նա չէր իմանում մինչև անգամ ամենահասարակ բաները, որոնք պետք է գիտենա ամեն մարդ, ով գիրք է վերցնում կարդալու։ Նույնը կարելի էր ասել և բանաստեղծության մասին, որը արտասովոր հափշտակությամբ էր կարդում Մարտինը։ Սուինբերնից նա կարդաց ոչ միայն Ռութի տված գրքույկի մեջ եղած գործերը, այլև Դոլորեսը, և հիանալի հասկացավ այդ ամենը։ Թերևս Ռութը չի հասկանում այդ երկասիրությունը, վճռեց նա։ Ապրելով այդպիսի նուրբ կյանք, Ռութը ինչպես կարող էր հասկանալ դա։ Հետո նրա ձեռքն անցան Կիպլինգի բանաստեղծությունները, և նա դյութվեց ծանոթ բաների մասին նրա գրած տողերի երաժշտականությամբ, ռիթմով, կախարդական պատկերավորությամբ։ Նա հիացավ Կիպլինգի բոլոր բանաստեղծություններում արտացոլվող կյանքի սիրով և հոգեբանական նրբությամբ։ Հոգեբանությունը մի նոր բան էր Մարտին Իդենի բառապաշարում։ Նա գնեց մի բառարան և դրանով ջլատեց իր ֆինանսները, կրճատեց ցամաքում մնալու իր ժամկետը, և բացի այդ, կատաղեցրեց միստր Հիգինբոթամին, որն այդ դրամը կգերադասեր ստանալ որպես սենյակի վարձ։ Ցերեկով Մարտինը նույնիսկ չէր համարձակվում մոտենալ Ռութի բնակարանին, իսկ գիշերները գողի նման դեգերում էր մորզերի տան շուրջը, գողունի նայելով լուսավորված պատուհաններին, և քնքշություն զգալով մինչև անգամ այդ տան պատերի նկատմամբ, քանիցս նա քիչ էր մնում երես-երեսի հանդիպել Ռութի եղբայրներին, իսկ մի անգամ նա երկար քայլեց միստր Մորզի հետևից, փողոցի լապտերների լույսի տակ ուսումնասիրելով նրա դեմքը, և բուռն կերպով ցանկանալով, որ այդ պատվարժան ջենտլմենը ենթարկվի մահացու վտանգի, որպեսզի Մարտինը առիթ ունենա փրկելու նրա կյանքը։ Մի այլ անգամ նա հանկարծ տեսավ Ռութին երկրորդ հարկի պատուհանի առջև։ Երևում էին միայն նրա գլուխը, ուսերն ու ձեռքերը։ Ըստ երևույթին աղջիկը սանրվում էր հայելու առաջ։ Դա տևեց միայն մի պահ, բայց այդ էլ բավական էր բորբոքելու նրա արյունը, կարծես գին ու ազդեցության տակ։ Ճիշտ է, աղջիկն իսկույն իջեցրեց պատուհանի վարակույրը, բայց նա իմացավ, թե որտեղ է աղջկա սենյակը։ Դրանից հետո նա ժամերով կանգնում էր դիմացի մայթին, ծառի տակ, և գլանակ գլանակի հետևից ծխում։ Մի անգամ նա տեսավ աղջկա մորը, բանկից դուրս գալիս, և ավելորդ անգամ ևս համոզվեց, որ իրեն աղջկանից բաժանում է անսահման մի տարածություն։ Ռութը պատկանում էր այն մարդկանց, որոնք բանկում են պահում իրենց դրամը։ Նա համոզված է, որ այդպիսի հիմնարկներ հաճախում են միայն շատ հարուստ և շատ հզոր մարդիկ։ Որոշ առումով նա բարոյական մի հեղափոխություն էր ապրում։ Աղջկա մաքրությունն ու անարատությունը նրա վրա այնպիսի տպավորություն էին գործել, որ նա որոշեց, ինչ էլ որ լինի, նույնպես մաքուր լինել։ Նա պետք է մաքուր լինի, եթե ուզում է արժանանալ աղջկա հետ միևնույն օդը շնչելու։ Նա մաքրում էր ատամները, և խոհանոցի խոզանակով շարունակ քերում էր ձեռքը, մինչև որ մի անգամ խանութներից մեկի ցուցափեղկում տեսավ եղունգների խոզանակ, և գուշակեց, թե դա ինչ բանի համար է գործածվում։ Վաճառողը նայելով նրա եղունգներին, առաջարկեց նրան նաև եղունգ մաքրիչ, և այդպիսով նրա հարդարանքի ժողովածուն հարստացավ մի առարկայով ևս։ Նա գրադարանից վերցրեց առողջապահության մի գիրք, և այնտեղ կարդաց, որ անհրաժեշտ է ամեն առավոտ լողանալ սառը ջրով։ Դա մեծ հիացմունք պատճառեց Ջիմին, և սաստիկ վրդովեցրեց միստր Հիգինբոթամին, որը չհամակրելով այդպիսի տարօրինակությունները, սկսեց լրջորեն քննարկել այն հարցը, թե արդյոք հարկավոր չէ Մարտինից ստանալ առանձին վճար ջրի համար։ Առաջադիմության ճանապարհի հետևյալ քայլը Տաբաթի ձևի մասին հոգալն էր։ Հետաքրքրվելով այդ հարցով, Մարտինը շուտով նկատեց բանվորների պարկանման տաբատների և բարձր դասակարգի մարդկանց տաբատների մինչև եղած տարբերությունը, վերջինների ուղիղ ծալքը մինչև ներբանը։ Գուշակելով, թե ինչումն է գաղտնիքը, Մարտինը գնաց իր քրոջ խոհանոցը, արթուկ և արթուկելու տախտակ բերելու։ Բայց առաջին փորձը անհաջող վերջացավ։ Նա վառեց իր տաբատը և ստիպված գնեց նորը, դրանով ավելի ևս մոտեցնելով նավագնացության մեկնելու իր ժամկետը։ Բայց բանը չսահմանափակվեց այդ արտաքին բարեփոխումներով, ռեֆորմներով։ Նա շարունակում էր ծխել, իսկ խմելը թողեց։ Մինչև այժմ նա գտնում էր, որ հարբեցողությունը տղամարդու համար ամենահարմար զբաղմունքն է։ Մինչև անգամ շատ էր հպարտանում իր պինդ գլխով, որը նրան թույլ էր տալիս շարունակ խմել, երբ իր ընկերների շատերը արդեն սեղանի տակ թավալվում էին։ Սան Ֆրանցիսկոյում նախկին նավարկություններից շատ ընկերներ ուներ նա, որոնց հանդիպելիս առաջվա պես հյուրասիրում էր կինով, իսկ իր համար պատվիրում էր միայն մի գավաթ բարեջուր կամ թույլ էյլ, և բարեմտորեն հանդուրժում էր բոլոր ծաղրանքները։ Նա հետաքրքրությամբ դիտում էր, թե ինչպես նրանք հարբելով հետսետե նմանվում էին անասունի, և ուրախանում էր, որ ինքը նրանց նման չէ։ Նրանցից ամեն մեկն իր ցավերն ուներ, և գինին օգնում էր նրանց մոռանալ իրականությունը և փոխադրվել երազների ու երևակայության աշխարհը։ Բայց Մարտինին ալկոհոլ արդեն հարկավոր չէր։ Նա գտնվում էր ավելի խոր հարբեցման վիճակում։ Նա հարբել էր ռութով, որը նրա մեջ սեր վառեց, ձգտում մի նոր ավելի լավ կյանքի։ Նա հարբած էր գրքերով, որոնք նրա մեջ զարթեցրին բյուրավոր չհագեցված ցանկություններ։ Հարբած էր սեփական մաքրության մտքով, որը նրան տվեց առողջություն, առաջվանից ավելի լրիվ զգացողություն, և նրա ամբողջ մարմինը ստիպեց թրթռալ գոյության ֆիզիկական ուրախությունից։ Մի երեկո Մարտինը թատրոն գնաց Ռութին այնտեղ տեսնելու աղոթույսով, և երկրորդ հարկի պատշգամբից իրոք տեսավ նրա։ Ռութն անցնում էր պարտերով, Արթուրի և ինչ-որ տարօրինակ ակնոցավոր ֆուտբոլիստի մազերով երիտասարդի ինտերակցիան, որը Մարտինի մեջ իսկույն խռովք ու խանդ առաջացրեց։ Ռութը նստեց առաջին կարգում, և Մարտինն ամբողջ երեկոյի ընթացքում համարյա ոչինչ չէր տեսնում, բացի նրա բարեկազմ ուսերից և ոսկեգույն մազերից, որոնք երվից թվում էին ծխապարուր։ Բայց և այնպես նա մի երկու անգամ նայեց իր չորս կողմը, և նկատեց իրենից մի քանի աթոռ հեռու նստած երկու աղջիկների, որոնք ժպտալով աչքով արին իրեն։ Նա միշտ էլ ուրախությամբ էր ծանոթանում, և արդեն բնավորություն էր դարձրել անպատասխան չթողնել ուշադրության այդպիսի նշաններ։ Դեռ վերջերս նա անպայման կժպտար նրանց ի պատասխան, և ավելի հեռուները կգնար։ Իսկ հիմա ամեն ինչ փոխվել է։ Ճիշտ է, նա ժպտաց, բայց անմիջապես երեսը դարձրեց, և աշխատում էր չնայել նրանց կողմը։ Սակայն մի քանի անգամ մոռանալով երկու աղջիկների գոյությունը, նա իր հայացքով որսաց նրանց ճպիտը։ Դժվար էր մի օրում փոխվել։ Բացի այդ, նա բնությունից քաղաքավարի էր, և այդ պատճառով ակամա ժպիտով էր պատասխանում այդ աղջիկներին։ Ժպտում էր պարս, ընկերաբար։ Այդ բոլորը նույնքան հին էր, որքան աշխարհը։ Նա գիտեր, որ նրանք իր հետ սովորական կանացի խաղ են խաղում, սակայն նրա համար այժմ ամեն բան այլ բնույթ էր ստացել։ Այնտեղ, հեռվում, առաջին կարգում նստել է մի կին, աշխարում միակը, որը նման չէ, անհունորեն նման չէ իր դասակարգի այն երկու աղջիկներին, որոնց նկատմամբ արդեն միայն խղճահարություն էր զգում։ Մարտինը սրտան ցանկանում էր, որ նրանք գետ աննշան չափով ունենային Ռութի աստվածային գեղեցկությունը։ Նա ոչ մի գնով չէր կշտամբի նրանց այն բանի համար, որ չափազանց համարձակ խաղ են անում իր հետ։ Սակայն դա Մարտինի ինքնասիրությունը չէր շոյում, և աղջիկների ամեն նայվածքից նա զգում էր, թե ինչպես իր աշխարհի կպչուն շոշափուկները գալարվում են իր շուրջը և քաշում են դեպի ցած։